Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Qoraqalpog'istonda 3 go'dak va ularning onasi jasadi quduqdan topildi. Koreyada nalegal yurgan migrantga O'zbekiston migratsiya agentligi 101 million so'mdan ziyod jarima soldi. Meva eksportchisi o'z avtosanoat sobiq rahbari tufayli 2,5 million dollar jarimaga tortilganini iddao qildi.
Men senga yordam qilaman deb bugungi kunga kelganda bor o'zing bilasan, sen bilasan, men bilmayman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. 28 mart kuni Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tuman Sarshungul qishlog'ida 3 go'dak va ular onasining jasadlari quduqdan topildi. Baxtsiz hodisa bo'lganmi yoki oilaviy suitsidmi, hozircha ma'lum emas. Tuman ichki ishlar bo'limi vakili Ozodlikka bolalar quduqqa bo'g'ib o'ldirilib tashlanganiga ishora qiluvchi belgilar borligi sababli holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bo'yicha tergovoldi surishtiruvlari boshlanganini bildirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 mart kuni Buxoro viloyatiga safar qildi. Tashrif doirasida sanoat va qishloq xo'jaligi korxonalari bilan tanishish, yangi loyihalarni belgilash hamda muqaddas qadamjolarni ziyorat qilish rejalashtirilgan, deyiladi prezident matbuot xizmati xabarida. Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti monitoring natijalariga ko'ra, O'zbekistonning korrupsiyaga qarshi kurashish tarmog'ining Istanbul harakatlar rejasi doirasidagi barcha tavsiyalar bo'yicha yutuqlarini e'tirof etdi. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish tarmog'ining Istanbul harakatlar rejasi 8 ta ishtirokchi davlat o'rtasida o'zaro baholash va monitoring dasturini o'z ichiga oladi. Monitoring natijasiga ko'ra, O'zbekiston progress mavjudligi reytingiga erishdi. Shundan 3 tavsiyaning to'liq bajarilishi, 8 tasining deyarli bajarilishi, 10 tasining qisman bajarilishi qayd etildi. Xabar qilinishicha, tavsiyalarning birortasi bo'yicha bajarilmaganlik salbiy reytingga qo'yilmagan. Bu esa O'zbekistonning Istanbul harakatlar rejasidagi eng yaxshi natijasidir, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Tojikiston sharqidagi Sangvor tumanida ro'y bergan qor ko'chkisi oqibatida 10 ta uy vayron bo'lgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, chorva mollari, asalari, uyalari va tomorqa yerlariga shikast yetgan. 28 martga o'tar kechasi ko'chgan qor ko'chkisi Darayi Hayron qishlog'idagi yo'llar va elektr tarmoqlariga talafot yetkazgan. Qishloqda yashovchi Ali Safarov oilasini xudo asraganini aytdi. Ko'chki ularning moxonasini bosib qolgan xolos. Tabiiy ofat oqibatida 100dan ziyod qoramol nobud bo'lganini aniqladik, dedi Ali Safarov. Xitoy Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida amalga oshirayotgan tadbirlarni qo'llab kelayotgani uchun Qozog'istonga minnatdorchilik bildirdi. 28 mart kuni Xitoy Tashqi ishlar vaziri Van Yi qozog'istonlik hamkasbi Beybut Atamqulov bilan Pekinda uchrashdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonnomaga ko'ra, Atamqulov o'z mamlakati Xitoyning Shinjon Uyg'ur hududida terrorizm, separatizm hamda ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida ko'rilayotgan choralarni qo'llashini aytgan. Xalqaro hamjamiyat Xitoyni Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon guruhlarni qayta tarbiyalash lagerlari atalmish muassasalarga joylashtirgani uchun keskin qoralab keladi. AQSh davlat departamenti Rossiya rasmiylarining bosib olingan Qrimda Rossiya Federatsiyasida faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrirga aloqadorlik gumoni bilan 23 fuqaro qo'lga olinganini qoraladi. AQSh Rossiyani zudlik bilan hibsga olingan Qrim tatarlarini, shuningdek boshqa adolatsiz ravishda qamoqqa tashlangan ukrainlarni ozod qilishga chaqiradi, dedi davlat departamenti rahbari o'rinbosari Robert Palladino. Bir kun ilgari Rossiya bosib olingan Qrimning bir necha aholi punktlarida terrorchilik guruhida ishtirok etish va faoliyatni tashkillashtirish to'g'risidagi jinoiy ish bo'yicha Qrim tatarlar uylarida tintuv yoki hibslarni o'tkazdi. Qo'lga olingan Qrim tatarlar Qrim birdamligi huquq tashkilotining faollari bo'lib, ularning ko'pchiligi oddiy jurnalistlardir. Rossiya rasmiysi boks sporti 2020-yilgi Tokio Olimpiadasi dasturida qoldiriladigan bo'lsa, Xalqaro boks assotsiatsiyasining 16 million dollar qarzini to'lashni taklif qildi. Bu haqda AIBA ijroiya qo'mitasi a'zosi Umar Kremlyov Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga yuborgan rasmiy xatdan ma'lum bo'ldi. AQSh Moliya vazirligi tomonidan xalqaro narko guruhlarga aloqador shaxs sifatida qora ro'yxatga kiritilgan o'zbekistonlik G'afur Rahimovning AIBA prezidenti etib saylanishiga javoban Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 2018-yilning 30-noyabr kuni boksni 2020-yilgi Olimpiada o'yinlari dasturiga kiritish-kiritmaslik bo'yicha qaror berishni to'xtatib qo'ygan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
30 mart kuni Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumani Sarshungul qishlog'ida 3 go'dak va ular onasining jasadlari quduqdan topildi. Baxtsiz hodisa bo'lganmi bu yoki oilaviy suitsid, hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xo'jayli tumani ichki ishlar bo'limi vakili Ozodlikka bolalar quduqqa bo'g'ib o'ldirilib tashlanganiga ishora qiluvchi belgilar borligi sababli holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha tergov oldi surishtiruvlari boshlanganini aytdi. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilaridan birining Ozodlikka aytishicha, quduqdan jasadi topilgan bolalarning eng kichigi 8 oylik, o'rtanchasi 2 va kattasi 3 yoshda bo'lgan. 3 bola bilan birga ularning 32 yoshli onasining jasadi ham quduqdan chiqarilgan. Uyimiz yonida kolodets, suv saqlagich bor, lekin atrofi o'ralmagan. Qishloqqa vodoprovod o'tmagani uchun hamma shu quduqdan suv ichadi. Bular ham shu quduqdan suv ichib kelgan. Bolalar shu yo'mqisga tushib ketganmi yoki o'ldirilib quduqqa tashlanganmi? Xullas, bolalar va onasining jasadi kecha ertalab shu quduqdan topildi. Uy atrofini hozir militsiya o'rab olgan, tekshirilyapti, dedi fojia ro'y bergan xonadonning ismi sir qolishini so'ragan qo'shnisi. Ozodlik suvga 3 farzandi bilan cho'kib ketgan ayol hech qayerda ishlamaydigan 32 yoshli o'lmakan Turimurotova ekanini aniqladi. Qo'shnilarining Ozodlikka aytishicha, fojia ro'y bergan paytda bolalarning otasi uyda bo'lmagan. Eri Qozog'istonga borib tirikchilik qilib yuradi. Shu kuni ham u Qozog'istonda bo'lgan. Xotini ishsiz, juda kambag'al oila. Erini Qozog'istonda topgan puliga bular kun ko'rib kelishgan, dedi marhumaning qo'shnisi. Bir kunda 3 farzandi va xotinidan judo bo'lgan er esa Ozodlikka gapirishni istamadi. Xo'jayli tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlikka Sarshungul qishlog'idagi voqea bo'yicha surishtiruv o'tkazilayotganini aytdi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini istagan Xo'jayli huquq tizimida ishlovchi boshqa bir mulozim ommaviy qotillik va suitsid versiyasi ham o'rganilayotganini bildirdi. Endi qutqaraman deb tashlaganmi yo bolalar o'ldirilib keyin quduqqa tashlanganmi buni tekshiryapmiz. Hozir surishtiruv bo'lyapti. Jasadlar ekspertiza qilindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra kichik va o'rtancha bola nafas yo'lining qisilishi sabab o'lgan, ya'ni bolalar bo'g'ib o'ldirilib keyin quduqqa tashlangan bo'lishi mumkin degan ehtimol bor. Katta o'g'il va onaning joni esa suv ichida uzilgan. Bu yerda ommaviy qotillik va suitsid bo'lgan degan farazlarni bu keltirib chiqarmoqda, lekin buni o'rganyapmiz, xulosa qilishga hali erta, dedi Xo'jayli huquq tizimlarida ishlovchi mulozim. Ozodlik qarovsiz qoldirilgan bolalar quduq yoki ariqqa cho'kib o'lgani bilan bog'liq holatlar haqida ilgari xabar bergan, lekin birdaniga 3 go'dak va onasining jasadi quduqdan topilishi hali kuzatilmagan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Janubiy Koreyada nalegal ishlab yurgan o'zbekistonlik 40 yashar mehnat muhojirining Qashqadaryodagi uyiga 3 mart kuni Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligidan 101,417,250 so'mlik jarimani to'lab qo'yish to'g'risidagi talabnoma keldi. Agentlikdan 2018 yil 29 mayda chiqqan, lekin adresatga oradan 9 oy o'tib yetib borgan xatda taqriban $12,000 jarima migrant bilan 2006 yilda tuzilgan shartnoma shartlardan kelib chiqqani bildirilib, uni 7 kun ichida to'lab qo'yish talab qilingan. Jarimani to'lashdan bosh tortayotgan migrantning Ozodlikka aytishicha, u agentlik bilan 2006 yilda imzolagan shartnoma majburiyatlari doirasidan o'z vaqtida chiqib ketgan. Binobarin unga jarima noto'g'ri solingan. Shaxsi ochiqlansa, jarimaning ustiga qo'shimcha bosh og'riq oshirib olishdan cho'chiyotgan Qashqadaryolik 40 yashar mehnat muhojirining Ozodlikka aytishicha, u bundan 13 yil muqaddam, 2006 yilning kuzida Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan shartnoma imzolab, Janubiy Koreyaga ishga ketgan. 100 million so'mlik jarimani to'lab qo'yish to'g'risidagi agentlik talabnomasida qahramonimiz shartnomani 2006 yil 25 sentyabrda imzolagani va Koreyaga o'sha yilning 23 oktyabrda jo'nab ketganini eslatilgan. Agentlik o'z talabnomasida migrant Koreyada 1 yil o'qish va stajirovkada bo'lish, 2 yil ishlashi va shartnoma muddati tugashiga 4 kun qolganda mamlakatdan chiqib ketishi shartnomada yozib qo'yilgani eslatilgan. Agentlikning yozishicha, qahramonimiz shartnoma talablarini buzib Koreyada qolib ketgan. Biroq Ozodlikka shikoyat qilgan migrantning aytishicha, u o'z vaqtida, ya'ni 2009 2009-yilning oktyabrida O'zbekistonga qaytgan agentlikka uchrab qaytib kelganini bildirgan. Ya'ni shartnoma shartlarini to'liq bajarib, zimmasidagi majburiyatlarini soqit qilgan. O'zbekistonga o'z vaqtida qaytib kelganiga dalil sifatida migrant shartnoma doirasida ishlab yurgan davrida 1 yil davomida har oy 300 ming vondan 1 yilda 3 million 600 ming von taxriban $3,200 agentlik hisobiga o'tkazib turganini, qaytgach agentlik o'sha pulni tushmagan deb bermaganini iddao qildi. Qashqadaryolik mehnat muhojiri hozirda Janubiy Koreyada nolegal yurganini yashirayotgani yo'q. Faqat uning iddao qilishicha, bu nolegallikning agentlik bilan tuzilgan shartnomaga aloqasi yo'q. Koreyadan 2009-yilning oktyabrida qaytib kelganimdan so'ng meni koreys tilini yaxshi bilganim uchun Koreyada ishlaganim korxona rahbari o'zi taklif qildi. Vizani o'zi to'g'riladi. Mustaqil ravishda viza olib Koreyaga ketdim va 2012-yilgacha korxona bilan tuzilgan kontrakt asosida ishladim. 2012-yilda kontraktim muddati tugadi va nolegal bo'lib qoldim, dedi nolegal qashqadaryolik. Agentlikdan migrantning Qashqadaryodagi uyiga kelgan talabnomada mehnat muhojiri Koreyada noqonuniy istiqomat qilgan har bir yili uchun Koreya Respublikasida belgilangan eng kam oylik ish haqining 2 karra miqdorida jarima solinishi belgilab qo'yilgani eslatilgan. Agentlikning hisobicha qahramonimiz 2018-yilning bahorigacha Koreyada 10 yil nolegal yurgan. Binobarin u to'laydigan jarima 101 million 417 ming 250 so'mga yetgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryolik tadbirkor Baxtiyor Barotovning ozodlikka arz qilishicha, O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv kengashi raisining sobiq o'rinbosari Tohir Jalilov nazorati ostida xorijga eksport uchun meva sabzavot tayyorlab bergan, ammo uning shirkati kasodga uchrashi oqibatida davlat tomonidan 2 million 685 ming 11 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 57 yashar Baxtiyor Barotovning aytishicha, u va Tohir Jalilov o'rtasidagi hamkorlik 2015-yilda meva sabzavot eksport Surxon MCJ'si tashkil etilgandan so'ng boshlangan. Baxtiyor Barotov ushbu shirkat orqali O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi tizimiga kiruvchi tashqi savdo kompaniyalarining chet ellarda ochilgan savdo uylariga konsignatsiya asosida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazib bera boshlaydi. Baxtiyor Barotov iddaosiga ko'ra, ushbu jarayon ustidan o'sha paytda o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari bo'lgan Tohir Jalilov to'liq nazorat o'rnatgandi.
Mahsulotlarimiz hammasi Tohir Jalilov boshchiligida Rossiya davlatiga, Qozog'iston davlatiga chiqarilganda bizda faqat Surxondaryoda shu zagatovshik vazifasini bajarganmizda.
Uning ma'lum qilishicha, meva sabzavot eksport Surxon va Rossiya hududida Tohir Jalilov rahbarligida tashkil etilgan O'z Agro Import mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida 2015-yil dekabrdan boshlab to 2016-yil 1-sentyabrga qadar qiymati taxminan 5 million dollarga teng 27 ta eksport-import shartnomalari amalga oshiriladi. Barotovning aytishicha, uning shirkatiga meva eksportini amalga oshirish uchun o'z avtosanoatga qarashli avtosalonlar moliyaviy yordam berib turgan. Baxtiyor Barotovning aytishicha, u boshqargan shirkat kutilmagan burilishga duch keldi va bir kunda kasod bo'ldi. 2016-yil aprelida Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan o'z avtosanoat pullarini o'zlashtirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Natijada Rossiyaga yo'llangan yuzlab milliard so'mga teng mahsulot mablag'i O'zbekistonga qaytmadi va bizning shirkat jarimaga tortildi, dedi Baxtiyor Barotov. Nusxasi ozodlikka kelib tushgan Surxondaryo viloyat xo'jalik sudining 2017-yilning 24-fevralda olgan qaroriga muvofiq 27 ta eksport-import shartnomalari bo'yicha jami 2 million 685 ming 11 AQSh dollari miqdoridagi muddati o'tgan debitorlik qarzdorlikka yo'l qo'yilganligi holati aniqlangan. 2017-yil fevralda 50 yashar Jalilov yana o'z avtosanoat boshqaruv kengashi raisining o'rinbosari lavozimiga qaytarildi. Ammo Baxtiyor Barotov ozodlik bilan suhbatda uning shirkatiga qo'yilgan jarima hamon olib tashlanmaganini aytdi.
Hozirgacha 2-3 bor men uchrashdim odamga. Men senga yordam qilaman deb bugungi kunga kelganda, bor o'zing bilasan, sen bilasan, men bilmayman.
Ozodlikning Surxondaryolik tadbirkor iddaolari yuzasidan Tohirjon Jalilovdan izoh olish urinishlari natija bermadi. Baxtiyor Barotov ustidan qo'zg'atilgan ish yuzasidan ozodlikka izoh bergan O'zbekiston Bosh prokuraturasi ayni ish Bosh prokuratura yurituvida mavjudligini aytish bilan cheklandi, xolos.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sirdaryoda Sexy Girls virusi orqali firibgarlik qilgan yigit qo'lga olindi. Elektr tarmoqlari korxonasi jizzaxliklar gardaniga asossiz ravishda katta qarz yuklagani fosh etildi. Milliy tiklanish partiyasi vakili tanish bilishchilik bilan deputat bo'lganlar borligini tan oldi. Sirdaryolik yigit burnini militsiya xodimlari sindirganini iddao qilmoqda.
Meni ham so'kib, og'izga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan so'kib, haqoratlab, keyin o'sha joyda og'zi burnini qonatdi o'sha kuni.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani Mirshodi qishloq fuqarolar yig'inining Obod turmush mahallasida yashaydigan 23 yoshli Akmal Esonov 27 fevral kuni 3 nafar profilaktika inspektori uni do'pposlab burnini sindirganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Akmal Esonovning aytishicha, u otasini so'kkan inspektorlarga norozilik bildirgani uchun do'pposlangan. Esonov aytayotgan 3 inspektordan biri profilaktika inspektori Oybek Mamatovning ozodlikka aytishicha, Akmalning o'zi burnini ataylab mashinani eshigiga urib sindirgan. Akmal Esonovning ozodlikka aytishicha, ro'parosa 1 oy muqaddam sodir bo'lgan janjalning boshlanishi mahallaga o'rnatilgan transformator ustidan kelib chiqqan. 2003 yilda otam o'z hisobidan suv nasosi uchun transformator qo'ydirgan edi. Lekin mahalla ham bunga ulanib qoldi. Endi otamning boshiga og'ir savdolar tushib, pulga muhtoj bo'lib qoldik. Transformatorni sotmoqchi edik, xalq norozi bo'ldi. Keyin svetni o'chirib qo'ydik. Ular prokuraturaga shikoyat qildi. 27 fevral kuni 2 prokuror sektorida yig'ilish bo'ldi. O'sha yerga otam, akam va men bordik. Otam ichkariga kirib ketdi. Keyin o'sha yerdagi 3 uchastka inspektori otamning orqasidan og'ziga olib bo'lmaydigan so'zlar bilan so'kdi. Akmalning aytishicha, u inspektorlarning haqorat qilganiga norozilik bildirgani uchun o'sha joyning o'zida kaltaklangan. Sen ham shuning bolasimisan? Hozir adliyaga olib borib kuningni ko'rsatamiz, deb yoqamdan ushladi. Oybek, Alisher, Ulug'bek ismli inspektorlar qo'limni qayirib mashinaga tiqmoqchi bo'ldi. Men qarshilik ko'rsatdim. Keyin Alisher bilan Ulug'bek qo'limni qayirib ushlab turdi-da, Oybek meni ura boshladi. Bitta mushti burnimga kelib tegdi va burnim qonab ketdi, deydi Akmal Esonov. Esonovning so'zlariga ko'ra, shundan so'ng u tuman shoshilinch tibbiy markaziga murojaat qilgan va doktorlar rentgen qilib, uning burni singanligi va burnining o'ng tomoni yirtilganligi haqida xulosa berganlar. Akmal Esonov vrachlar yozib bergan xulosalarni ham ozodlikka taqdim qildi. Akmal Esonov tilga olgan ichki ishlar boshqarmasi xodimlaridan biri Oltinsoy tumani ichki ishlar bo'limining profilaktika inspektori Oybek Mamatov ozodlik bilan suhbatda uning iddaolarini inkor qildi. Men profilaktika inspektori bo'lib ishlagan mahallada transformator bor. O'shaning tepasidagi sim ulanadigan ikkita choynagini bular yechib olib ketgan. 3 kun 40 ta xo'jalik svetsiz qoldi. Akmalning otasi Norboy Husanov bu transformator mening shaxsiy mulkim deb da'vo qiladi, lekin uning qo'lida muhrsiz bir dalolatnomadan boshqa aniq bir hujjat yo'q, dedi Oybek Mamatov. Profilaktika inspektorlarining aytishicha, shundan so'ng u mashinada Akmal Esonovni qishloq vrachlik punktiga olib borgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlari burnini sindirganini da'vo qilayotgan Akmal Esonov tuman ichki ishlar bo'limiga va tuman prokuraturasiga 27 fevral kuni uchastka nazirlarining do'pposlashi oqibatida tan jarohati olganligini yozib ariza tashlagan. Oltinsoy tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik muxbiri savoliga telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston o'zbeklari Ma'rif vazirligi bir necha yildan beri o'zbek tili darsliklarini chop etmay kelayotganidan shikoyat qiladilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda yangi ta'lim yili boshlangan shu kecha kunlarda mamlakat o'zbeklari Ma'rif vazirligi bir necha yildan beri o'zbek tili darsliklarini chop etmagani uchun e'tiroz bildirmoqdalar. Bu e'tirozlar ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa Facebookda keng miqyosda aks ettirildi. Bundan chamasi 15 yil oldin o'zbek o'quvchilari uchun 1-sinfdan 6-sinfgacha o'zbek tili darsliklari chop etilganini bildirgan o'zbek ziyolisi Muhammad Shafi, o'tgan yillar davomida Ma'rif vazirligi o'zbek tili kitoblarini nashr etmagan deydi. Unga ko'ra, nashr etilgan kitoblar ham viloyatlarning ma'rif idoralari anborlarida saqlanib, o'quvchilarga yetkazib berilmagan.
O'tgan yilda shunday aytadi, mazor sharifda saqlanadi, kuchini oldin ham shunday bir nimani chiqaradi, mazor sharifda butun amborlarda saqlangan, nima bo'lmaydi.
Afg'oniston ma'rif vazirligi mulozimlari o'zbek tili darsliklarini viloyatlar ma'rif idoralarida saqlanib qolgani borasidagi iddaoni rad qilib, yetarli budjet yo'qligi bois shu kunga qadar 7-sinfdan 12-sinfgacha o'zbek tili darsliklari nashr etilmaganini e'tirof etadilar. Afg'oniston ma'rif vazirligi so'zchisi xonim Nuriya Nazhat ushbu mushkilni bartaraf etish uchun yaqin kelajakda amaliy qadamlar tashlanadi, deydi.
مشکلات مالی وجود داشت که با وزارت مالی گفتگوها جریان در روی مورد هم گفتگو میشه.
افغانستانلیک اوزبیک اوکوچیلاریگه کوره مکتبلرده یقاره صنفلر اوچون اوزبیک تل درستکلر چاپی تل مگنه بردن بر معما ایمز. بلکه بندن بر نیچه یل آلده نشر تلگن درستکلر آز سانده باسلگن. هنشو باییز همه اوکوچیلاریگه اوزبیک تل درستکلر یتمیده. O'tmishda afg'onistonlik o'zbeklar farzandlari o'z ona tillarida ta'lim olish huquqidan mahrum edilar. Ular maktablarda pashto va yo dari tillarida o'qishga majbur bo'lganlar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ukraina 31 martga belgilangan prezident saylovi davomida misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamli kiber hujumlarga tayyorlanmoqda. Bu vaqtda Ukraina xorijiy razvedka xizmati bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ukraina xorijiy razvedka xizmati 27 martda e'lon qilgan bildiruvda Rossiya prezident saylovi kuni jarayon legitimligiga putur yetkazish maqsadida Ukraina markaziy saylov komissiyasi hamda tuman saylov komissiyalari serverlariga misli ko'rilmagan darajada keng ko'lamli kiber hujumlarni amalga oshirishga bel bog'lagan deyiladi. Rossiya 2014 yilda Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, mamlakat sharqida Rossiya paras ayirmachilarini dasteklay boshlagandan keyin Moskva va Washington o'rtasidagi munosabatlar sovib ketdi. Kiyev Rossiyani bunda avval ham o'z kompyuter tarmoqlari hamda energiya infratuzilmalariga hujum qilishda ayblagan. Masalan, 2015 yilgi kiber hujum ortidan G'arbiy Ukrainada elektr energiyasi ta'minoti qisqa muddatga uzilib qolgandi. O'shanda Ukraina hujum ortida Rossiya turganini iddao qilgandi. Yevropa Ittifoqining dezinformatsiyaga qarshi kurashuvchi guruhi ham saylov arafasida Ukrainani Rossiyaning odatiy agressiyasi haqida ogohlantirdi. Ukraina prezidenti saylovida 29 nomzod bellashadi. Saylovoldi so'rovlari amaldagi prezident Petro Poroshenko, sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko hamda aktyor va qiziqchi Vladimir Zelenskiy oldinda ekanligini ko'rsatmoqda. Agar saylovda birorta ham nomzod 50%dan ko'p ovoz to'play olmasa, 21 aprelda saylovning ikkinchi turi o'tkaziladi. Rossiya Ukraina saylovlariga aralashganda rad etib keladi. 31 mart kuni Rossiya dasteklab kelayotgan ayirmachilar boshqaruvidagi hududlarda prezident saylovi o'tkazilmaydi. Yuqorida tilga olingan yetakchi nomzodlarning barchasi Rossiyaga qarshi kurashishni hamda G'arb bilan yaqindan aloqa o'rnatishni va'da qilmoqda. Rossiya haykerlari Ukraina saylovlariga aralashgan holatlar bundan oldin ham kuzatilgan. 2014 yilda haykerlar saylov infratuzilmasiga hujum qilib, aholi fikrini o'zgartirish maqsadida soxta xabarlarni tarqatgandi. 26 mart kuni Facebook Rossiyaga aloqador 1900dan oshiq soxta guruhlar va hisoblar o'chirilganini ma'lum qildi. Shirkat bildiruviga ko'ra, Rossiyaga aloqador bu hisoblar Ukraina siyosatiga aloqador spam materiallarini tarqatgan.
Ozodlikda matbuot sharhi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Elektr tarmoqlari korxonasi jizzaxliklar gardaniga asossiz ravishda katta qarz yuklagani fosh etildi. Samarqandda 3 qizni bosib ketgan haydovchiga hukm o'qildi. Sirdaryoda Sexy Girls virusi orqali firibgarlik qilgan yigit qo'lga olindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jizzax shahar elektr tarmoqlari korxonasi rahbarlari aholi gardaniga 5.4 milliard so'm asossiz qarz yuklagani fosh bo'ldi, deya xabar qiladi Huquq nashri. Ushbu noreal qarzdorlik elektr hisob dasturiga ham kiritilgan. Shu tariqa rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirishdan 26 mingdan ziyod iste'molchi manfaatiga jiddiy zarar yetkazilgan. Bosh prokuratura huzuridagi MIP vakiliga ko'ra, mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mamlakat miqyosida elektr energiyasi uchun aholi gardaniga asossiz qarz yuklash ko'rsatkichi juda katta ekani aytiladi. Elektr energiyasi korxonalari mansabdorlari qing'ir ishlarni yashirish maqsadida qo'l uradigan bunday jinoyatdan millionlab aholi jabr ko'radi. Uch opa singilni bosib ketgan haydovchiga hukm o'qildi, deya xabar beradi jinoyat ishlar bo'yicha Samarqand shahar sudyasi Marat Ergashev Darakchi nashri orqali. Fojia 2018 yilning 9 oktyabrida ro'y bergan. Birovga tegishli bo'lgan Lacetti avtomobilini hujjatsiz boshqarib kelayotgan 20 yoshar Iskandar Qalandarov soat 21:30larda yo'lning piyodalar o'tish qismidan kesib o'tayotgan Ozoda, Iroda va Xursandoy Abdullayevalarni bosib ketgan. Haydovchi soatga 80 km tezlikda harakatlangani qayd etilgan. Ozoda Ubaydullayeva jarohat oqibatlarida 16 oktyabr kuni shifoxonada vafot etgan. Aytilishicha aybdor tomon uzr so'rab yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplagan. Marhumaning otasi Nasimjon Ubaydullayev ham haydovchiga davosi yo'qligini bildirgan. Sud qizning o'limiga sababchi bo'lgan Iskandar Qalandarovni 2 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum etib, 3 yil axloq tuzatish jazosi tayinlagan. Turli darajadagi deputatlar orasida tanish bilishchilik yoki qo'ng'iroq orqali bu maqomga erishganlar ham bor, deya yozadi Ishonch nashri. Zamona zayli bilan tepadan kimlarningdir qo'ng'irog'i sabab yoki tanish bilishlarni ishga solib, deputatlik maqomiga ega bo'lgan va shu paytgacha saylovchilari bilan bir bor borib uchrashmaganlar ham yo'q emas. Afsuski, bunday deputatlar Milliy tiklanish partiyasining Toshkent shahar va tuman kengashi safida ham bor. Endi bo'lajak saylovda bilib-bilmay ovoz berib qo'ygan qo'shtirnoq ichidagi deputatlarning nomzodi o'tmasligi aniq, deydi Milliy tiklanish partiyasi Toshkent shahri kengashi matbuot kotibi Ravshan Mahmudov. Partiya vakili yillar davomida deputatlar xalq uchun emas, aksincha xalq ular uchun xizmatda bo'lib kelganini qayd etgan. Shuning uchun mansabdorlar deputat bo'lishga intilgan. Bu yo'lda har qanday qing'irlikdan qaytmagan. Tan olish kerak, xalqimiz ongida yillar davomida deputat oxiri to'kilmagan kostyum shim kiyib, chiroyli bo'yin bog' taqqan, davralarning eng to'rida ko'rk to'kib o'tirgan shaxs sifatida gavdalandi. Yon oynalari qoraytirilgan mashinada to'y hashamlarga borib qolsa, oyog'i tagiga qo'y so'yish holatlariga ham guvoh bo'lganmiz, deydi Milliy tiklanish partiyasi vakili. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlarga saylovlar yaqinlashgan sayin partiyalar va deputatlar faoliyati haqida munozaralar kuchaymoqda. Sirdaryo viloyati Boyovut tumanida yashovchi yigit Telegram tarmog'i orqali kiber jinoyat sodir etdi, deya xabar qiladi Darakchi nashri. Ismi oshkor etilmagan shaxs Telegramdagi shaxsiy profili orqali turli raqamlarga Sexy Girls nomli virus dasturini yuborgan va oqibatda o'sha telefon bloklanib qolgan. Shundan keyin kiber jinoyatchi telefon egasiga qo'ng'iroq qilib, blokdan chiqarish evaziga klik yoki paynet xizmati orqali o'z raqamiga pul tushirishni talab qilgan. Telefon egasi talab qilgan summani yuborgan vaqtda jinoyatchi plastik karta himoya raqamini bilib olgan va kartadan katta miqdorda pul yechib olgan. Shu tariqa u 67 nafar vatandoshning 5.5 million so'mdan oshiq mablag'ini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Xovos tuman sudi sudyasi Otabek Nabiyevga ko'ra, kiber jinoyat sodir etgan yigitga jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararni qoplash majburiyati yuklangan. Unga tayinlangan jazo ochiqlanmagan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.